Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια φορά και έναν καιρό, ένα καράβι μικρό μέσα στο πέλαγο αυτό, μέσα στη δίνη του κόσμου τραβά, με καπετάνιο και πλήρωμα γενναίο, λέω γενναίο μα. Ξάφνου που ρίνει τρελό, φέρνει παντού πανικό, οι ναύτες φεύγουν τη θέση αφήνουν κι όλα ξεχνιούνται με μια. Μέσα στη δίνη τον πανικό, ο ένας τον άλλο χτυπά, κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Θα πνιγούμε, λέει ο ένας, είναι σίγουρο, λέει ο άλλος, θα χαθούμε, συμπληρώνει, δεν μου αξίζει αυτό, τι θέλω εδώ. Μόνους αυτούς τους περίεργους μαζί, τι δουλειά έχω εγώ, θα πηδήξω να σωθώ. Προτιμώ να με φάει ο καρχαρίας που περνά, παρά να πνιγώ. Ο καπετάνιος βαθιά λυπημένος, είναι και λίγο πολύ οργισμένος, οι ναύτες μοιάζει να έχουν ξεχάσει πως το καράβι γερό δεν θα σπάσει, ούτε κι εκείνος θα αφήσει απ' τα χέρια το βαρύ το τιμόνι, ο ίδιος κρατά.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, το 4ο κεφάλαιο. Ο Ιωνάς όμως στενοχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε «Αχ, Κύριε, καλά το έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω για τη Θαρσής. Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να αναστείλεις την τιμωρία σου. Πάρε λοιπόν, Κύριε, τη ζωή μου, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος του αποκρίθηκε «Είναι σωστό να θυμώνεις, Ιωνά?» Ο Ιωνάς είχε βγει από την πόλη και είχε πάει ανατολικά της Νινεβή. Εκεί ήθελε να φτιάξει ένα στέγαστρο από κλαριά και να καθίσει κάτω από τον ίσκιο του, ώσπου να δει τι θα απογίνει η πόλη. Αλλά ο Κύριος ο Θεός πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό και το έκανε να ψηλώσει πάνω από τον Ιωνά και να του κάνει σκιά στο κεφάλι του για να νιώθει πιο άνετα. Ο Ιωνάς χάρηκε πάρα πολύ για αυτό το φυτό. Νωρίς όμως την άλλη μέρα το πρωί, ο Θεός πρόσταξε ένα σκουλίκι να αρχίσει να τρώει τις ρίζες του φυτού. Κι έτσι το φυτό ξεράθηκε. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο Θεός πρόσταξε να φυσήξει ένας καυτός ανατολικός άνεμος. Ο ήλιος έκαιγε το κεφάλι του Ιωνά και νιώθε τρομερά εξαντλημένος. Ήθελε να πεθάνει. «Προτιμώ να πεθάνω», έλεγε, «παρά να ζω». Ο Θεός όμως τον ρώτησε, «Είναι σωστό, Ιωνά, να θυμώνεις εξαιτίας αυτού του φυτού?» Και εκείνος απάντησε, «Και βέβαια, έχω δίκιο να είμαι θυμωμένος. Καλύτερα να πεθάνω». Τότε ο Κύριος του είπε, «Πρόσεξε, Ιωνά, εσύ ούτε κοπίασες για αυτό το φυτό, ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα σε μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε. Κι όμως λυπήθηκες γι' αυτό. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη? Σε αυτήν υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αριστερό του χέρι από το δεξί. Επίσης, εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα στη μελέτη μας θα τελειώσουμε το βιβλίο του προφήτη Ιωνά. Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, το τέταρτο, είναι σαν παράρτημα στο βιβλίο του Ιωνά, επειδή στο τρίτο κεφάλαιο η αποστολή του πραγματοποιήθηκε. Το πρόβλημα όμως από εδώ και πέρα δεν είναι Νινεβή πια. Το πρόβλημα είναι ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς είναι ένα προβληματικό παιδί. Ο Θεός αντιμετώπισε περισσότερα προβλήματα με τον αποστάτη αυτό προφήτη παρά με μια ολόκληρη πόλη από σκληρούς και βάρβαρους ειδωλάτρες αμαρτωλούς. Προσωπικά, αν είχα το προνόμιο να είμαι αυτός ο προφήτης που θα μετέφερε το μήνυμα του Θεού στην Νινεβή και έβλεπα τέτοια αποτελέσματα, σίγουρα θα φρόντιζα να πάνε τα νέα στην πατρίδα μου. Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους τι συνέβη, ώστε να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό γι' αυτό πραγματοποιήθηκε. Όμως σκέφτομαι έτσι κάτω από τις συνθήκες στις οποίες ζω. Αν ήμουν στη θέση του Ιωνά, αν είχα βρεθεί στην κοιλιά του ψαριού, ίσως να είχα και εγώ τα αισθήματα που είχε αυτός. Η αντίδρασή του μας φαίνεται απίστευτη. Στην πραγματικότητα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πιστέψω ότι ένα κήτος τον κατάπιε. Αλλά έχω πρόβλημα να πιστέψω την αντίδραση του Ιωνά. Είναι απίθανος. Από την αρχή κιόλας, αντί να πάει εκεί που ο Θεός τον έστειλε, πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αν και πάρα πολλές φορές ο ίδιος έχω ξεκλίνει από τον δρόμο του Θεού, πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, από την οποία με ήθελε εκείνος. Ο Ιωνάς τώρα έχει ένα καινούριο προορισμό. Θα αφήσει την Νεβή και είναι χαρούμενος που το κάνει αυτό. Ο προορισμός του τώρα είναι ένα μέρος έξω από την πόλη. Ο Θεός θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Ιωνά, ώστε να σπαστεί τη δική του άποψη. Το βιβλίο αυτό θα μας δείξει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα επέμβει στην ελεύθερη βούλησή μας. Δεν πρόκειται να σε πιέσει για κανένα θέμα, επειδή είσαι ένα «ον» με ελεύθερη βούληση. Ο Θεός στην πραγματικότητα έχει κινήσει ουρανό και γη, έχει έρθει κάτω στη γη, σταυρώθηκε, για να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς σου. Όμως, δεν θα κάνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αν η καρδιά σου δεν ανοίξει, και ο μόνος τρόπος να ανοίξει είναι εσωτερικά, εσύ να ανοίξεις, τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ποτέ θα σπάσει την πόρτα της καρδιάς σου. Ποτέ θα σμπρώξει προς τα μέσα. Ποτέ δεν θα έρθει απρόσκλητος. Ο Θεός τώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν αποστάτη προφήτη, ο οποίος έχει ισχυρή θέληση και μισεί τους Νεβίτες. Προσπαθεί λοιπόν να κερδίσει τον Ιωνά με το μέρος του. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 1. Ο Ιωνάς όμως στεναχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε. Ο Ιωνάς δεν λυπήθηκε λιγάκι. Η λύπη του ήταν μεγάλη. Δεν ήταν απλά λίγο θυμωμένος, ήταν αγανακτισμένος. Για ποιο λόγο αγανάκτησε ο Ιωνάς? Ήταν αγανακτισμένος επειδή η πόλη της Νεβής στράφηκε στο Θεό. Δεν του άρεσε καθόλου. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Αχ Κύριε, καλά του έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω για τη Θαρσής. Ήξερα ότι είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός, που έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να στείλεις την τιμωρία σου». Η τελευταία φορά που είχε προσευχθεί ο Ιωνάς ήταν μέσα στο κήτος. Βρίσκεται τώρα έξω από την Νεβή, κάθε σε μια σκιά και προσεύχεται στο Θεό. Είναι πάρα πολύ θλιμμένος. Σας θυμίζω στην εισαγωγή του βιβλίου ότι είδαμε ότι ο Ιωνάς μισούσε και είχε πικρία στην καρδιά του για τους Νεβίτες. Και ίσως αυτή να είναι μια δικαιολογημένη αντίδραση, γιατί αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος που δεν ήθελε να πάει στο μέρος αυτό. Είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι ο Ιωνάς γνώριζε το Θεό και το θέλημά του. Γιατί λέει εδώ ο Ιωνάς: «Γνωρίζω ότι ήσουν σπλαχνικός, ότι ήσουν γεμάτος έλεος, ότι είσαι μακρόθυμος και γνωρίζω την καλοσύνη σου τη μεγάλη. Γνωρίζω επίσης ότι αν και είπες ότι θα καταστρέψεις την Νεβή σε 40 μέρες, αν οι Νεβίτες δεν στραφούν σε σένα, εσύ τώρα θα τους σώσεις, γιατί αυτό εσύ πάντα κάνεις. Δέχεσαι αυτόν που μετανοεί». Έτσι λοιπόν ο Ιωνάς γνώριζε τον Θεό πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και είπε: «Μισώ τους Νεβίτες. Δεν θέλω να σωθούν, θέλω ο Θεός να τους τιμωρήσει». Γι' αυτό, φίλοι μου, πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βρισκόταν η Νεβή. Ο Ιωνάς είπε: «Αν αυτοί οι Νεβίτες στραφούν στο Θεό, ο Θεός θα τους σώσει. Αλλά δεν μπορείς να βάζεις σε αυτούς. Μπορεί απλά να λένε ότι στράφηκαν στο Θεό». Ο Ιωνάς θα έπρεπε να ξέρει ότι ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές τους και ότι ήταν ειλικρινής και αυθεντική. Ο Ιωνάς όμως, αυτό που ξέρει ήταν ότι ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και είναι μακροπρόθυμος. Γι' αυτό καταλήγει να πει στο εδάφιο 3: «Πάρε λοιπόν Κύριε τη ζωή μου, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω. Δύο από τους μεγαλύτερους προφήτες της Γραφής είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι θέλουν ο Θεός να πάρει τη ζωή τους. Με άλλα λόγια, ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Πρώτο ο Ηλίας, όταν έτρεχε μακριά από την Ιεζάβελ, και άλλος ένας που τρέχει μακριά, κατευθυνόμενος προς την Βρυσαβέ. Ο Ηλίας άφησε τον υπηρέτη του εκεί και συνέχισε να απομακρύνεται όσο περισσότερο μπορούσε. Όταν κουράστηκε, σύρθηκε κάτω από ένα πεύκο και είπε: «Κύριε, άσε με να πεθάνω». Όταν κάποιος άνθρωπος του Θεού λέει κάτι τέτοιο, είναι εξαντλημένος φυσικά, διανοητικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Αυτό ήταν αλήθεια για τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν απασχολημένος, ήταν πραγματικά πολύ απασχολημένος, φίλοι μου. Είχε να αντικρούσει τους προφήτες του Βαάλ πάνω στο όρος Κάρμελ. Έπρεπε να στέκεται μπροστά στο πλήθος. Αν και ο Ηλίας ήταν τύπος που του αρέσουν τα θεαματικά και δραματικά πράγματα, μετά από λίγο όλα αυτά τον εξουθένωσαν. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός άκουσε ότι η Ιεζάβελ τον ακολουθούσε, έφυγε για χώρα μακρινή. Νομίζω συμφωνούμε ότι ο Ιωνάς πέρασε μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Στην πραγματικότητα, πέρασε μέσα από την κοιλιά του κήτους. Είχε μια ιδιαίτερη εμπειρία. Έπειτα πήγε στην Νεβή, μετέδωσε το λόγο του Θεού, η πόλη στράφηκε στο Θεό. Ο άνθρωπος αυτός είναι τώρα καταπονημένος. Είναι εξαντλημένος και θέλει να πεθάνει. Πολλοί από εμάς ίσως φτάνουμε σε αυτό το σημείο μερικές φορές. Φτάνουμε στο σημείο που αισθανόμαστε να λέμε: «Αυτό ήταν, παρετούμε, δεν θέλω να συνεχίσω». Είμαστε κι εμείς κουρασμένοι. Όμως το να σκεφτόμαστε να πεθάνουμε είναι το πιο ανόητο πράγμα που μπορεί να έρθει στο μυαλό μας. Και από όσο γνωρίζω, κανείς δεν πέθανε επειδή απλά το ευχήθηκε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από τον καρκίνο, από προβλήματα της καρδιάς, από άλλα πράγματα. Όμως ποτέ δεν πεθαίνουν επειδή το ευχήθηκαν. Ο Ιωνάς λοιπόν ξοδεύει το χρόνο του. Σκεφτείτε τώρα πόσο σπλαχνικά αντιμετωπίζει ο Θεός τον Ιωνά. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 4 «Και ο Κύριος το αποκρίθηκε. Είναι σωστό να θυμώνεις Ιωνά?» Ο Θεός λέει στο σημείο αυτό στον Ιωνά: «Ιωνά, έσω την Νεβή, γιατί εγώ έχω αναλάβει τη διαδικασία της σωτηρίας και σώζω τους αμαρτωλούς. Ήθελα από σένα να μεταφέρεις το μήνυμα της κρίσης, για να δω αν θα στραφούν σε μένα ή όχι. Αν στραφούν, θα τους έσωζα, όπως τους έσωσα. Στράφηκαν πράγματι σε μένα και τους έσωσα. Φίλοι μου, αν γίνεται χαρά στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος εμπιστευτεί το Θεό, φανταστείτε τι γίνεται όταν μια ολόκληρη πόλη, όπως της Νεβή, στράφηκε στο Θεό». Έτσι λοιπόν, ο Θεός ρωτά τον Ιωνά: «Σε δυσαρεστεί που έσωσα τους Νεβίτες?» Ο Ιωνάς είναι οργισμένος, κατσουφιασμένος και κοιτάξτε τι κάνει. Ο Ιωνάς είχε βγει από την πόλη και είχε πάει ανατολικά της Νεβή. Εκεί ήθελε να φτιάξει ένα στέγαστρο από κλαριά και να καθίσει κάτω από τον ίσκιο του, ώσπου να δει τι θα απογίνει η πόλη. Το ανατολικό μέρος της πόλης ήταν πάνω στο λόφο, σε ανύψωμα. Ο Ιωνάς πήγε εκεί επειδή μπορούσε να είχε θέα ολόκληρη την πόλη. Γιατί? Επειδή δεν εμπιστευόταν τους Νεβίτες. Πίστευε ότι οι Νεβίτες ήταν ικανοί να γυρίσουν πίσω ξανά στην αμαρτία. Αν το έκανε αυτό, ο Θεός θα τους κατέστρεφε. Ο Ιωνάς λοιπόν ήθελε να είναι εκεί και να παρακολουθήσει τη φωτιά που θα έπεφτε από τον ουρανό. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Αυτός είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρει το μήνυμά του. Δεν πίστευε ότι η Νεβή θα έμενε στη μεταστροφή της και στην ομολογία της. Εκεί είναι λοιπόν και περιμένει να πέσει η κρίση του Θεού πάνω τους. Ο Θεός τώρα θα ασχοληθεί προσωπικά με τον Ιωνά. Θα έχουμε σε αυτό το σημείο την απάντηση στην ερώτηση που τίθεται συχνά: πρέπει πρώτα να αγαπήσω ανθρώπους και ύστερα να φέρεις αυτούς το λόγο του Θεού? Πρέπει πρώτα να αγαπήσω ανθρώπους και ύστερα να πας σαν ιεραπόστολος αυτούς? Ο Ιωνάς μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Ιωνάς δεν αγαπούσε τους Νεβίτες. Αλλά ο Κύριος, ο Θεός, πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό και το έκανε να ψηλώσει πάνω από τον Ιωνά και να του κάνει σκιά στο κεφάλι για να νιώθει πιο άνετα. Ο Ιωνάς χάρηκε πάρα πολύ για αυτό το φυτό. Η κολοκυθιά έχει προετοιμαστεί από τον Θεό, όπως και το κήτος, το οποίο επίσης μεταχειρίστηκε ο Θεός. Ο Ιωνάς χάρηκε πολύ με την κολοκυθιά που μεγάλωσε. Κάθε μέρα, ίσως πήγαινε στον Τίγρη ποταμό ο Ιωνάς, θα γέμιζε ένα σκι με νερό, θα πόδιζε την κολοκυθιά, η οποία μεγάλωνε στην ξηρή αυτή χώρα. Καθόταν στη σκιά της και την απολάμβανε. Αν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση, ίσως μπορούμε να καταλάβουμε τον Ιωνά λίγο καλύτερα. Είναι εκπληκτικό το πώς οι άνθρωποι μπορούν να προσκοληθούν σε τέτοιου είδους πράγματα παρά σε ανθρώπους, ειδικά όταν αισθάνονται μόνοι. Αν δεν έχουν κοντά τους κάποιον άνθρωπο να αγαπούν, ή κάποιο σκύλο, ή γάτα, ή κάποιο φυτό. Πριν από χρόνια είχα επισκεφθεί μια φίλη η οποία ζούσε μόνη της. Είχε αρκετά φυτά και ένα από αυτά ήταν ένα γεράνι. Με πήρε λοιπόν να μου δείξει το γεράνι της, το οποίο είχε μόνο ένα μικρό κορμό και στεκόταν μόνο του μέσα στη γλάστρα. Στο σπίτι μου συνηθίζαμε να κόβουμε με το σκαλιστήρι τα γεράνια, για να μην εμποδίζουν την ανάπτυξη των υπόλοιπων φυτών. Όμως η κυρία αυτή μου είπε: «Κοίτα το όμορφο αυτό γεράνι, είναι πολύ γλυκό. Ανκθίζει κάθε χρόνο και βγάζει λούδια. Το χειμώνα πεθαίνει, αν το διαμέρισμα είναι ζεστό. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό». Καθώς βγαίνω από το διαμέρισμά της, χτύπησε ελαφρά το γεράνι και του είπε: «Τι γλυκό που είσαι». Σκέφτηκα: «Μα μιλάει στο γεράνι». Μάλλον αυτό έκανε. Ήταν αναφυσβήτητα μια πολύ λογική και έξυπνη γυναίκα, αλλά ζούσε μόνη της και δεν είχε πολλούς φίλους. Στην ίδια θέση είναι και ο Ιωνάς. Δεν είχε επίσης φίλους. Δεν συμπαθούσε τους Νεβίτες και δεν υπήρχε κανείς στην πόλη τον οποίο θα μπορούσε να επισκεφθεί. Ήταν μόνος και συγκεκριμένη στιγμή δεν είχε κοινωνία ούτε με τον Θεό. Έτσι ο Θεός τον άφησε να προσκοληθεί σε μια μικρή κολοκυθιά. Έχω την εντύπωση ότι ο Ιωνάς πήγαινε κάθε μέρα και έφερνε νερό, λέγοντας την κολοκυθιά του: «Μικρή μου κολοκυθιά, σου έφερε να πιεις νεράκι». Μπορείτε να το φανταστείτε. Οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν έτσι με τα πράγματα. Μια μέρα, καθώς πήγαινα μια βόλτα σε μια γωνία, είχε πολλούς θάμνους και δεν μπορούσες να δεις τι συνέβαινε πίσω τους. Άκουσα όμως μια γυναίκα να μιλά. Τόσο γλυκά λόγια δεν είχα ξανακούσει στη ζωή μου. Νόμιζα ότι θα διέκοπτα κάποια ρομαντική εξομολόγηση γι' αυτό που μακρύνθηκα. Μετά από λίγο η γυναίκα έβγαινε από το πίσω μέρος των θάμνων και διαπίστωσα ότι μιλούσε σε ένα μικρό σκυλάκι. Φανταστείτε, μιλούσε έτσι στο σκυλάκι. Δεν γνωρίζω αν ήταν παντρεμένη, αλλά στοιχηματίζω ότι ο άνδρας της δεν ακούγε τόσο γλυκά λόγια. Ο Ιωνάς λοιπόν, επειδή είναι μόνος, έχει συνδεθεί με αυτό το φυτό. Και να πως ο Θεός θα κινηθεί. Νωρίς όμως την άλλη μέρα το πρωί ο Θεός πρόσταξε ένα σκουλίκι να αρχίσει να τρώει τη ρίζα του φυτού και έτσι το φυτό ξεράθηκε. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο Θεός πρόσταξε να φύξει ένας καυτός ανατολικός άνεμος. Ο ήλιος έκαιγε το κεφάλι του Ιωνά και ένιωθε τρομερά εξαντλημένος. Ήθελε να πεθάνει. «Προτιμώ να πεθάνω», έλεγε, «παρά να ζω». Το σκουλίκι είναι ένα μικρό θαύμα, όπως και το κήτος, όπως και η κολοκυθιά. Το σκουλίκι κατέστρεψε την κολοκυθιά. Τα σκουλίκια δεν συνδέονται με τις κολοκυθιές, τις τρώνε. Και ο Ιωνάς, που συνδέθηκε με την κολοκυθιά, θέλει τώρα να πεθάνει. Ο Θεός όμως το ρώτησε: «Είναι σωστό, Ιωνά, να θυμώνεις εξαιτίας αυτού του φυτού?» Και εκείνος απάντησε: «Και βέβαια έχω δίκιο να είμαι θυμωμένος. Καλύτερα να πεθάνω». Ο Ιωνάς λέει στο Θεό: «Το μόνο ζωντανό πράγμα που είχα και ενδιαφερόμουν γι' αυτό ήταν η κολοκυθιά, αυτή που μου έδωσες. Το σκουλίκι ήρθε και την κατέστρεψε και τώρα είμαι πάλι μόνος». Τότε ο Κύριος του είπε: «Πρόσεξε, Ιωνά, εσύ ούτε κοπίασες για αυτό το φυτό, ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε και όμως λυπήθηκες γι' αυτό. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νεβή, την πόλη τη μεγάλη? Σε αυτήν υπάρχουν περισσότερο από 120.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης υπάρχουν και πολλά ζώα». Ο Θεός λέει στον Ιωνά: «Ιωνά, μια κολοκυθιά δεν είναι τίποτα. Φίλοι μου, δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, αλλά ούτε τα πράγματα τα οποία προσκολόμαστε μερικές φορές. Ο άνθρωπος έχει ψυχή, αυτός θα πάει στον ουρανό, όλα τα άλλα είναι πράγματα. Εάν ο Ιωνάς λυπήθηκε για την Κολοκυθιά, πόσο περισσότερο ο Θεός έπρεπε να λυπηθεί για αυτή την πόλη. Μου κάνει εντύπωση η περιγραφή που τους περιγράφει ότι είναι τόσοι άνθρωποι, 120.000 άνθρωποι, που δεν ξεχωρίζουν το δεξί τους χέρι από το αριστερό. Τι σημαίνει αυτό? Εννοεί ότι είναι μικρά παιδιά. Έτσι τους βλέπει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός λέει, δεν θα ήθελες να καταστρέψω την πόλη αυτή, Ιωνά? Θα ήθελες? Αφού αγάπησες μια Κολοκυθιά, δεν θα μπορούσες τουλάχιστον να αγαπήσεις τα παιδιά των Εβητών? Πολλοί άνθρωποι, όταν συνειδητοποιούν ότι το κάλεσμα του Θεού είναι «θέλω να πας να μεταφέρεις το λόγο μου σε αυτούς που είναι χαμένοι», οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται «μα στην πραγματικότητα δεν τους αγαπούμε». Ο Θεός όμως απαντά «δεν σου ζήτησα να τους αγαπήσεις ακόμα, απλά ζήτησα να πας κοντά τους». Ποτέ ο Θεός δεν ζήτησε από τον Ιωνά να πάει στην Νεβή επειδή αγαπούσε τους Νεβίτες. Είπε, Ιωνά, θέλω να πας εκεί, εγώ τους αγαπώ. Εγώ αγαπώ τους Νεβίτες. Θέλω να σώσω τους Νεβίτες και θέλω να μεταφέρεις το μήνυμά μου εκεί. Θυμάμαι, μιλούσα με έναν Ιεραπόστολο, ο οποίος μου έδειξε φωτογραφίες από μικρά νεγράκια στην Αφρική, τα οποία ζούσαν στο ορφανοτροφείο της περιοχής που αυτός εκεί υπηρετούσε. Μπορώ να πω ότι στη φωτογραφία φαινόταν να αγαπά τα παιδιά αυτά. Του είπα, όταν πρωτοπήγες στην Αφρική, αγαπούσες τους Αφρικανούς? Μου απάντησε όχι. Η αλήθεια είναι πως ήθελα να πάω σε άλλο μέρος, αλλά ο Θεός μου οδήγησε εκεί στην Αφρική. Καθώς κρατούσα τη φωτογραφία, το ρώτησα, αγαπάς όμως αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Δάκρυα κύλησαν τα μάτια του και μου είπε, τους αγαπώ. Ο Θεός μας λέει, πηγαίνετε το λόγο μου, αγαπώ τους χαμένους, πηγαίνετε το λόγο μου σε αυτούς και όταν σωθούν κι εσείς θα εξοικειωθείτε μαζί τους και θα τους αγαπήσετε κι εσείς. Αφού Ιωνάς έγραψε το βιβλίο αυτό, είναι λογικό να πούμε ότι μετά την εμπειρία αυτή άφησε την Κολοκυθιά και πήγε στην Νεβή και χάρηκε μαζί τους τη μεταστροφή του στο Θεό. Φίλοι μου, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Γιατί δεν βγαίνετε κι εσείς έξω να μεταφέρετε το λόγο του Θεού στους ανθρώπους? Μην περιμένετε κάποιο εξωπραγματικό συνέστημα να κατακλείσει την ψυχή σας. Μην περιμένετε να υποκινηθείτε από μια φωτογραφία ενός ορφανού παιδιού. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν να κινηθούν από ένα δυνατό συνέστημα. Φέρτε το λόγο του Θεού σε αυτούς, επειδή ο Θεός τους αγαπά. Και αν το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα αγαπήσετε τους ανθρώπους. Αυτό είναι το σπουδαίο μήνυμα αυτού του βιβλίου, φίλοι μου. Και με αυτή την ενθάρρυνση σας αποχαιρετώ. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με ένα καινούριο βιβλίο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.